Bun venit la o nouă întâlnire cu Biblia. Vom vorbi în această ocazie despre unul din capitolele din Sfânta Scriptură care au trezit un larg interes. Eram în Vlădeni, într-un cimitir. Biserica oficia o înmormântare a unui fost membru al bisericii. Am avut ocazia să mă plimb puțin prin cimitir, să citesc de pe pietrele de mormânt și să-mi dau seama că acolo sunt așezați înaintașii celor pe care eu îi cunoșteam. I-am văzut pe părinților, pe bunicilor, unii aveau copii acolo și o întrebare mi-a străpuns inima și mintea. Oare câți din cei îngropați aici au fost gata? Oare câți din cei ce vor fi îngropați aici vor fi gata? Oare câți dintre noi vom fi gata când fie moartea, fie Hristos va reveni? Aș vrea să citim Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 24, începând de la versetul 36, cuvântul lui Dumnezeu. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți ziua în care va veni Dumnezeul vostru. Apelul lui Dumnezeu este: fiți gata în orice moment al existenței voastre, pentru că eu voi veni în inima voastră și eu voi veni în viața voastră. Cum să ne pregătim? Cum să fim gata? Aceasta este întrebarea care se ridică în mod automat în momentul în care citim acest pasaj. Cum să fim gata? Iisus Hristos introduce această pildă sau ilustrație, nu e pildă, e o ilustrație istorică cu Noe, o introduce într-o predică mai largă despre sfârșitul timpului și spune: aidoma cum a fost, adică la fel cum a fost în timpul lui Noe, va fi și la final, adică învățați de aici. Aș vrea să vorbim despre trei lucruri din nou. Cum să nu ne pregătim, adică ce să nu facem, cum să și în final fiți gata. Și vom vorbi despre rolul pregătirii. Spune Sfânta Scriptură că mâncau, beau și se însurau până în ziua care a venit potopul și n-au știut nimic. Aparent, Sfânta Scriptură are ceva cu aceste elemente care țin de viețuirea umană. Oare care e problema cu ele? De ce să nu mâncăm, de ce să nu bem, de ce să nu ne căsătorim? Doar mâncarea și băutura sunt esențiale pentru existența noastră, pentru viața noastră. Și Dumnezeu ne-a îndemnat să mâncăm cu anumite limite. De asemenea, Dumnezeu a fost cel care a oficiat prima căsătorie. Dumnezeu i-a dat binecuvântarea lui Adam și Evei. Dumnezeu a fost cel care a instituit această căsătorie. Care e problema cu ele? Dacă analizăm profund textul, observăm că problema nu era mâncarea, băutura sau căsătoria, ci problema era faptul că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu într-un fel, într-un mod care să fie salvitic, mântuitor. Problema era că n-au știut nimic, spune versetul 39. Cum n-au știut nimic? Nu le spusese Noe. Timp de 120 de ani, spune Sfânta Scriptură, că Noe a predicat faptul că va veni un potop și toți vor fi distruși din cauza păcatelor lor și vor fi salvați doar cei care vor intra în corabie. N-au știut nimic, spune Sfânta Scriptură. N-au știut, fiindcă n-au vrut să știe. Pentru ei, totul era mâncare, băutură, căsătorie sau distracție. Asta era problema. În momentul în care, în filozofia noastră de viață, punem orice lucru bun deasupra, ca prioritate, deasupra lui Dumnezeu, lucrul acela devine rău, nu în sine, ci devine rău și ne duce la pieire. Dacă, de exemplu, toată existența mea se învârte în jurul banului, a avea bani, avea să pun pe masă, spune românul, avea să pun pe masă ceva la copii și muncește o viață întreagă cu un singur scop, să aibă bani. Scopul acesta, după Sfânta Scriptură, dacă este primordial, este un scop care ne duce la pieire. Chiar și căsătoria fără Dumnezeu nu e binecuvântată de El. Dumnezeu ne învață din experiența lui Noe un lucru despre priorități. În primul rând, să fie Dumnezeu credința, încrederea în El, fiindcă această viață nu este altceva decât un timp pe care Dumnezeu ni l-a oferit ca să câștigăm mântuirea, să prindem mântuirea și ne este oferită gratis, trebuie doar să o acceptăm. Acesta este lucrul pe care Dumnezeu încearcă să ne facă să-L înțelegem. Dar în momentul în care le lepădăm pe Dumnezeu, atunci toate lucrurile pe care le facem în viață și ar fi bune în sine, nu fac altceva decât să ne conducă la pieire. Dar când trăiești cu Dumnezeu, Dumnezeu îți dă o mâncare mai bună. Și dacă asculți de Biblie, mănânci curat și mănânci sănătos, Dumnezeu îți dă o băutură bună. Și Dumnezeu îți binecuvintează căsătoria și vei avea o familie împlinită. Aceasta este regula după care funcționează lucrurile. Capitolul 6 din cartea lui Matei, versetul 33, spune astfel: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar regula este aceasta: căutați mai întâi neprihănirea lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Adică puneți-L pe Dumnezeu pe primul loc în viețile voastre și El va fi Cel care vă va binecuvânta. Dacă spuneți, voi merge la biserică când am timp, dacă spunem, voi căuta o fată și apoi voi vedea dacă voi putea trăi cu ea sau nu. Și voi vedea dacă a fost voia lui Dumnezeu sau nu. Dacă în primul rând în viața mea nu-L caut pe Dumnezeu ca El să-mi dea toate aceste lucruri în viață, atunci sunt pe un drum greșit. Cine are de urechi de auzit să audă, spune într-un alt loc Sfânta Scriptură. Am văzut cum să nu și am învățat de la noi cum să nu facem. Aș vrea să vedem cum să, adică cum să ne pregătim. Răspunsul lui Iisus Hristos este foarte simplu și ilustrația Lui ne îndreamnă spre Noe. Faceți precum a făcut Noe. Ce a făcut Noe? Aș vrea să vorbim despre două lucruri. Unu, a predicat realitatea viitoare. A fost Cel care timp de 120 de ani a spus oamenilor: pregătiți-vă, pentru că va veni un eveniment apocaliptic prin care vom muri cu toții dacă nu vom asculta de Dumnezeu. De aceea, iată, am construit o arcă. Și Dumnezeu ne spune predicarea Evangheliei, adică predicarea veștii bune că Dumnezeu oferă salvare omului, este o modalitate prin care ne putem pregăti pentru ceruri. Putem fi tot timpul aproape de Dumnezeu. Și plus că această încercare de salvare a omului prin Evanghelie este un lucru care ține de natura umană, dacă este sănătoasă. Adică manifestăm compasiune față de cel care nu știe că Dumnezeu ne poate oferi viață veșnică și din dragoste pentru el încercăm să-l salvăm. Și spune Sfânta Scriptură, precum noi să facem, adică să predicăm Evanghelia lui. Și această credință în Dumnezeu i-a dat putere să predice și predica lui a avut sens. Este adevărat că uneori creștinii vorbesc despre Dumnezeu și despre mântuirea oferită de Iisus Hristos într-un mod sec, searbăd, ca și cum ar fi într-o piesă de teatru în care ar spune niște replici învățate de dinainte pe de rost. Dar în momentul în care avem o relație strânsă cu Dumnezeu și în momentul în care trăim viu viața de simțire care El ne-o cere, predica noastră va căpăta greutate și va fi credibilă. Al doilea element despre care vorbește experiența lui Noe este: fii ascultător și credincios în lucrurile mici, precum a fost Noe. Corabiile sau navele sunt construite în așa fel încât să nu se scufunde. Există în unele centre de cercetare niște bazine mari care creează furtuni artificiale și toate aceste nave sunt testate acolo. Unul dintre studenți a venit cu o idee genială. A construit într-o machetă, la o proporție mai mică, corabia lui Noe. A pus-o în acel simulator, simulator care a reușit să scufunde orice navă modernă de astăzi, în machetă, ca machetă, și corabia lui Noe a fost imposibil de scufundat. Foarte interesant. E un fel de hopa mitică al bărcilor sau al navelor, al vapoarelor. Oricum l-ai pune, revine înapoi pe picioare. Ce-ar fi fost dacă noi ar fi zis, Doamne, nu vreau să folosesc lemnul de gofer pe care Tu mi-ai spus să-l folosesc. Nu vreau să folosesc tipul acela de smoală. Și încă ceva, nu vezi că îmi cer să fac o corabie foarte mare, o să-mi ia foarte mult timp. O corabie de 150 de metri, 300 de coți. E foarte mare. Lasă-mă să modific proporțiile puțin. Dacă noi n-ar fi ascultat în detaliu despre ceea ce Dumnezeu i-a cerut, s-ar fi putut ca acel lucru să-l coste viața. Iată ce rol important joacă elementele mici și mărunte în viața noastră. Haideți să vorbim puțin despre rolul pregătirii și rolul elementelor mărunte, pregătirea în aspectele minore. Aș vrea să citesc un paragraf din cartea Tragedia Viacurilor, o carte scrisă de o autoare creștină numită Ellen White. Spune așa: Satana îi face pe mulți să creadă că Dumnezeu va trece cu vederea necredincioșia lor în lucrurile mărunte ale vieții. Dar Domnul ne arată prin procedeele sale cu Iacov că el în niciun fel nu va aproba sau nu va îngădui păcatul. Toți cei care încearcă să-și scuze sau să se ascundă păcatele, să le îngăduie astfel încât să rămână în cărțile, ele vor rămâne în cărțile din ceruri nemărturisite și neiertate, toți acești oameni vor fi biruiți de Satana, spune ea. Aceia care amână pregătirea pentru ziua lui Dumnezeu nu o pot câștiga în timpul de strâmtorare sau nici într-un alt timp după aceea. E foarte interesant. Lucrurile mărunte, păcatele mici, încercările mici, sunt modalitatea prin care Dumnezeu încearcă să ne ofere o educație pentru ceruri. De exemplu, oamenii gândesc așa: mă împac bine cu toată lumea, am un singur dușman, nu i-am greșit eu prea mult. În general, el îmi greșește și mă încearcă să mă surprindă prin diverse capcane pe care mi le pune de fiecare dată când mă întâlnește. Nu pot să-l iubesc, îl urăsc. El e de vină. Biblia ne spune că atunci când ai o problemă, rezolvă-o până seara. E o problemă pe care unii o consideră minoră. Dar cu problemele minore, conform Sfintei Scripturi, nu vom putea intra în ceruri. Sau am o firmă mare și găsesc un sistem prin care să nu plătesc toate taxele. Mi se pare mie că am un avantaj pământesc, financiar. În rest, sunt un creștin exemplar. Un astfel de lucru mă va putea costa mântuirea. Sau mă oprește poliția, fiindcă am depășit viteza regulamentară și îmi cere carnetul. Pentru om este mult mai ușor să scoată o anumită sumă de bani, să-i ofere și să rămână cu carnetul pe care îl poate folosi. Dar mita este un alt lucru pe care Dumnezeu îl condamnă. Și întrebare, dacă astăzi nu pot să rezist în fața unei încercări mărunte cu privire la carnetul de conducere, cum voi putea să rezist încercărilor puternice ale cerului lui rău, care la finalul timpului va încerca să ne doboare pe fiecare dintre noi? Pagina 544, Tragedia Veacurilor. Timpul de încercare și de groază din fața noastră va cere o credință care să suporte oboseala, amânarea și foametea. O credință care nu va slăbi chiar dacă va fi aspru încercată. Tuturor le este oferit timpul de har pentru a se pregăti pentru vremea aceea, când varurile disperării, pe care nicio limbă nu o poate exprima, se va revărsa peste cel ce se roagă, cât de puțini se prind cu credință statornică de făgăduința lui Dumnezeu. În momentul în care vom clădi o viață de credință și vom încerca să rezolvăm amănuntele mici ale vieții noastre, vom căpăta tărie și putere morală să biruim încercările majore ale vieții. Chiar ieri citeam de faptul că creștinismul este cea mai persecutată religie de pe glob. Se spune că în țările musulmane peste 250.000 de creștini sunt persecutați și răspund cu viața de credința lor. Există legi în țările musulmane care pedepsesc cu moartea dacă un musulman devine creștin. Imaginați-vă ce încercări duc oamenii aceștia. Sunt puși față în față cu moartea. Alegi credința lui Dumnezeu sau îți pierzi viața. Sau îți pierzi viața sau îți alegi credința. Alege! Credeți că omul care de-a lungul vieții n-a reușit să câștige luptele mărunte, omul care de-a lungul vieții a căzut la fiecare polițist pe care l-a întâlnit, i-a dat o mită. Omul care întotdeauna a încercat să fenteze, de exemplu, statul cu taxele. Omul care n-a reușit să câștige ispitele, să se mențină curat în fața ispitelor mărunte. Credeți că va putea să răspundă cu viața pentru credința lui? Mă îndoiesc. De aceea suntem chemați ca să avem o religie practică, o credință care se vadă în lucrurile mărunte ale vieții noastre. Și vom căpăta puterea morală să rezistăm celui rău prin Iisus Hristos. Aș vrea să ne analizăm puțin în această ocazie, să vedem cum stăm. Câștigăm lupte cu lucrurile mici sau le pierdem? Pentru că acesta este un termometru care ne arată cum vom fi în viitor. 27 mai 1939 este anul în care se naște Rick Rescorla. El crește, intră în armata americană, devine șef de pluton și luptă în Vietnam. Capitanul Hal Moore spune despre Rick Rescorla că este cel mai bun lider de pluton pe care l-a cunoscut vreodată. După ce se întoarce din Vietnam, scapă de acolo cu viață, după ce se întoarce acasă din Vietnam, este angajat de firma Morgan Stanley, ce își avea sediul în World Trade Center, este angajat cu securitate acolo. În anul 1992, Rescorla avertizează autoritățile portuare de un posibil atentat. Atentat care în 1993 are loc. Cu niște mașini, capcană, care intră în cele de două turnuri. Pagubele sunt relativ mici atunci. Rick Rescorla este cel care organizează evacuarea clădirilor. În 1997 devine șeful securității la această firmă. Și tot în acel an, 1997, cere insistent angajaților să mute sediul firmei din World Trade Center, spunându-le că viitorul atac nu va mai fi terestru, ci va fi aerian. 1997. Face o profeție, Rick Rescorla. Cei de la Morgan Stanley refuză acest lucru. Și atunci, Rick Rescorla ia o decizie. O decizie foarte interesantă, care a fost puternic contestată de cei din firma lui. Ia decizia ca să ofere o educație cu privire la evacuare tuturor angajaților. Și chiar dacă erau zeci de etaje de la sediul firmei Morgan Stanley, lua fiecare angajat, îi organiza și cobora pe jos, pe scări, cu ei. De 4 ori pe an făcea lucrul acesta. Lumea spunea că a înnebunit, că este paranoic, se teme de lucruri nereale și tot ceea ce face el este inutil. În ciuda criticilor, de fiecare dată, cu o portvoce în mână, organizează și cu marșuri militare, cu cântece patriotice, coboară World Trade Center de 4 ori pe an pentru a-i pregăti pe oameni pentru o viitoare sau potențială posibilă criză. Vine anul 2001 și ziua de 11 septembrie. Rick Rescorla este în turnul 2. Simte o puternică izbitură în celălalt turn și acela e momentul în care spune: dragi angajați, acum vom pune în practică și vom folosi ceea ce am învățat ani de zile. Și organizează pe cei 3.000 de angajați ai firmei Morgan Stanley și împreună cu ei coboară, evacuează turnul. În mod organizat, disciplinat. Știți că în cazul unei astfel de crize, oamenii se calcă în picioare. Dar fiindcă ei se pregătiseră de atâta timp, au putut evacua în mod organizat și calm clădirea. Salvează în acea zi Rick Rescorla la peste 3.000 de oameni. După ce coboară și scoate pe oameni din clădire, duce la un loc sigur, înainte ca cel de-al doilea avion să lovească turnul, Rick Rescorla constată că 5 dintre angajații firmei sunt încă în clădire. Și ia decizia să intre din nou în clădire, să-i salveze și pe ei. Acela este momentul în care cel de-al doilea avion lovește turnul și nu după mult timp acest turn se prăbușește peste el. Și el devine un erou național. Acest om salvează mii de vieți. Aș vrea să vorbesc pe baza acestei istorii reale despre valoarea pregătirii noastre. A doua venire a lui Iisus Hristos se va întâmpla, va fi un eveniment universal care va avea loc în viitor, spune Apocalipsa. Hristos va reveni ca să-și ia oamenii credincioși acasă. Întrebarea este, dacă sunt eu gata oare? De aceea am nevoie de pregătire, am nevoie ca de 4 ori pe an să cobor acel turn pe jos, să învăț în mod organizat cum să fac față evenimentului. Iisus Hristos va reveni și n-am nevoie doar de 4 ori pe an să fac lucrul acesta, ci în fiecare zi am nevoie să deschid cuvântul lui Dumnezeu, să mă pregătesc pentru acest mare eveniment, care nu va fi un eveniment tragic cum a fost la World Trade Center, ci va fi un eveniment plin de bucurie în care Dumnezeu îi va învia pe cei morți, oamenii vor trăi împreună cu El o veșnicie. Doar oamenii credincioși. Întrebarea este, sunt eu gata? Sau ești tu gata? Provocarea lui Dumnezeu din această ocazie este, dragi români creștini, fiți gata. Sper ca fiecare dintre noi, atunci când fie moartea, fie revenirea lui Hristos va avea loc, să fim gata. Așa să ne ajute Dumnezeu.